Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Gordana Prtina.
Želimo vam dobar dan na početku emisije Vijesti dana.
Obilježena 19. godišnjica stradanja Srba u Odžaku.
Vlada Srpske uputila odgovor na INSKOV izvještaj Savjetu bezbjednosti koji će sutra razmatrati stanje u BiH.
Prijevremeni izbori za načelnika opštine Mrkonjić Grad.
Sukobi muslimana i hrišćana u Kairu, poginulo 9 lica.
U finalu turnira u Madridu Đoković i Nadal.
Vrijeme oblačno s kišom. U Vukosavlju i u selu Novi Grad kod Odžaka obilježeno je 19 godina od stradanja srpskog naroda sa područja Odžačke opštine. U logorima u Odžaku od maja do jula 1992. godine bilo je zatvoreno 1294 Srbina, 864 muškarca, 326 žena i 104 djece. U tom periodu silovano je 60 Srpkinja, od kojih je najmlađa žrtva imala 10, a najstarija 60 godina. Torture kojima su bili podvrgnuti nisu preživjela 42 logoraša. Zbog počinjenih zločina nad Srbima nedavno su podignute optužnice protiv Marka Miloša i Albine Terzić, izvještava Slađan Jeremić.
Srbi iz Novog Grada i drugih naselja sa područja opštine Odžak odvedeni su 8. maja 1992. u logore u osnovnu školu i fabriku Strolit. Za 62 dana, koliko su bili zatočeni u ovim objektima, nad njima su primijenjene 132 metode mučenja. Radovan Pavić je zajedno sa braćom Stankom, Stevom i Jadrankom doživio neviđene torture.
Samo da spomenem, za protekla dva mjeseca u Odžaku, u logoru, pojeli smo samo po dva kilograma hljeba. Sekli su jedan hljeb na 18 komara, neka bude na njihovu veliku sramotu, naših komšija. A da se ne mogu nečeg lijepog sjetiti, mogu sam ponavljati ono što smo preživili. Batinanja, maltretiranja, seču žiletima, lomljenje rebara, tako to.
Predsjednik udruženja logoraša Odžak 92, Milan Miletić, nada se pravdi.
Dovoljno je reći 19 godina čekati da odgovaraju zločinci je puno vremena, ali nadamo se da je pravda jedna jedina, da je dostižna. Na nesreću nas ima sasvim dovoljno živih logoraša, da ćemo dočekati i da ćemo iznijeti istinu, svoju istinu o stradanjima i da će svi počinioci sve do jednoga biti kažnjeni.
Miletić će biti svjedok optužbe na suđenju po zlu poznatoj Albini Terzić.
Albina Terzić, znači, prisustvovala je mojme i terala me, znači, seksualno zlostavljanje sa maloumnom Stojankom koja je bila u logoru. Nadavno mi je izvršen seksualno zlostavljanje kojim je prisustvovala i Albina Terzić. Kao pripadnik, znači, vojne policije, odnosno popularno nazvano, kako su ga oni nazivali, znači, Zdenkin Vod. Ona je vršila psihička i fizička maltretiranja od udaranja, odabira logoraša koji su izvođeni na batinjane, šamarala ih, udarala, znači, odvodila ih, terala nas da pjevamo ustaške pjesme, formirala kolonu, znači, čisto je ono neljudsko iživljavanje nad nama.
Preživjeli Srbi iz Odžaka i članovi porodica žrtava položili su vijence i cvijeće na spomen obilježje stradalim sunarodnicima u Vukosavlju, nakon čega je u crkvi Svetog Petra i Pavla u Novom Gradu služen parastos za poginule logoraše i borce iz ovog kraja. U logorima u Odžaku od maja do jula 1992. godine bilo je zatvoreno 1294 Srba, 864 muškarca, 326 žena i 104 djece. U tom periodu silovano je 60 Srpkinja, od kojih je najmlađa žrtva imala 10, a najstarija 60 godina. Torture kojima su bili podvrgnuti nisu preživjela 42 logoraša.
Ukoliko takozvani Savez logoraša Bosne i Hercegovine sutra organizuje Dan logoraša BiH u Omarskoj kod Prijedora, Savez logoraša Republike Srpske će na Dan ustanka u Bosni i Hercegovini 27. jula podići spomenik visine 36 metara stradalim Srbima na Zlatištu iznad Sarajeva, izjavio je predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić.
Srpski logoraši nikad neće pristati na stvaranje jedinstvenog saveza logoraša Bosne i Hercegovine jer Bošnjaci ne priznaju postojanje ni jednog logora ili zatvora za Srbe u BiH, rekao je Dukić povodom najavljenog skupa u Omarskoj. Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović rekao je da ova organizacija smatra da bi lokalne vlasti u Prijedoru trebalo da zabrane sutrašnje održavanje skupa takozvanog Saveza logoraša Bosne i Hercegovine. Neprimjereno je da se dozvoli održavanje jednog ovakvog skupa jer još nisu utvrđene tačne činjenice šta se dešavalo u Omarskoj tokom proteklog rata, istakao je Mitrović.
Slušate Dnevnik. Vlada Republike Srpske uputila je Savjetu bezbjednosti 5 izvještaj u kojem se daje odgovor na pismo i specijalni izvještaj visokog predstavnika za BiH Valentina Incka Savjetu bezbjednosti.
Vladavina putem autokratskih odluka suprotnih Dejtonskom sporazumu i međunarodnom pravu i više od 10 godina kontinuirane zloupotrebe ovlašćenja od strane visokog predstavnika ozbiljno destabilizuje Bosnu i Hercegovinu i ne može se tolerisati. Navedeno je u petom izvještaju Vlade Republike Srpske upućenom Savjetu bezbjednosti UN-a. Vlada Republike Srpske u potpunosti podržava Dejtonski sporazum, uključujući Ustav Bosne i Hercegovine, i opredjeljena je za vladavinu prava. Ova načela, kao i odgovornost koju vlada ima prema svojim građanima, primorala su je da zaštiti Republiku Srpsku i građane od nezakonitih postupaka visokog predstavnika, koji učestalo krši Dejtonski sporazum i vladavinu prava, ističe se u vladinom izvještaju Savjetu bezbjednosti UN-a. Ispitivanje postupaka visokog predstavnika i traženje mišljenja građana i institucija koje utiču na njihov život ni kršenje Dejtonskog sporazuma, već poštivanje demokratskih i ljudskih prava. Vlada Republike Srpske izražava oštro protivljenje Inckovom dokumentu i tvrdnjama iznesenim u njemu, jer se njima želi obmanuti Savjet bezbjednosti u pogledu relevantnih činjenica i prava. Vlada poziva Savjet bezbjednosti da odbije nastojanje visokog predstavnika i drugih usmjereno na podrivanje Dejtonskog sporazuma i kršenje ljudskih, građanskih i političkih prava.
A podsjećamo, Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija održat će sutra redovnu sjednicu o situaciji u BiH, tokom koje će visoki predstavnik Valentin Incko podnijeti izvještaj.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović trebalo je da se obrati Savjetu bezbjednosti, ali je zbog bolesti otkazao put u New York. Bosna i Hercegovinu će na sjednici predstavljati ambasador pri Ujedinjenim nacijama Ivica Barbalić, a savjetnici sva tri člana predstavništva BiH nastoje da usaglase stavove koje će Barbalić iznijeti, potvrdio je šef kabineta predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Miroslav Vujičić. Uz redovan izvještaj o stanju u Bosni i Hercegovini, Incko je prvi put dostavio članicama Savjeta bezbjednosti jedan aneks koji nosi naziv Republika Srpska, a u kojem najoštrije osuđuje Srpsku za kršenje Dejtonskog sporazuma i rušenje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine i navodi da zaključci Narodne skupštine Republike Srpske i odluka o referendumu dovode u pitanje sve zakone koje je donio visoki predstavnik.
Biračka mjesta u Mrkonjić gradu, na kojima građani na prijevremenim izborima biraju načelnika opštine, otvorena su jutros u 7 časova. Izbori protiču u najboljem redu i do sada nisu zabilježeni incidenti. Do 15 časova na izbore izašlo oko 30% građana. Na glasačkom listiću su imena dva kandidata, Ljubinka Tomića iz Srpske demokratske stranke i Divne Aničić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Iz Mrkonjić grada, Dragana Ivanović.
Opštinskoj izbornoj komisiji u Mrkonjić gradu do 15 časova nisu stigle prijave o nepravilnostima ili incidentima ni sa jednog biračkog mjesta, saopštila je predsjednica komisije Nevenka Malešević.
Nijedna prijavljena nepravilnost nije bila. Najveća izlaznost je na biračkom mjestu 032, to je Ubavića Brdo. Do 15 časova je izašlo 70 birača, što u procentu iznosi 61,4%. A najmanja izlaznost je na biračkom mjestu 030 Magaljdol. Na biralište je došlo 27 birača, što iznosi 18,2%.
Na glasačkom listiću nalaze se imena dva kandidata za načelnika Mrkonjićke opštine, Ljubinka Tomića iz SDS-a i Divne Aničić iz SNSD-a, a prvi nezvanični rezultati izbora znaće se ubrzo nakon zatvaranja biračkih mjesta u 19 časova, smatra Nevenka Malešević.
Do 15 časova na biračka mjesta je izašlo 32,3% birača. Manja je u odnosu nešto na prethodne izbore, ali se nadamo da će se taj procenat u večernjim časovima povećati.
U opštini Mrkonjić grad registrovano je 17.965 birača prema podacima Centralne izborne komisije BiH, koja je odluku o raspisivanju prijevremenih izbora donijela početkom marta, budući da je dotadašnji načelnik Mrkonjić grada Zoran Tegeltija izabran za ministra financija Republike Srpske.
Sutra se obilježava Dan Evrope, ali i Dan pobjede nad fašizmom. 9. maja 1945. godine nacistička Njemačka potpisala je bezuslovnu kapitulaciju u Drugom svjetskom ratu. Jedan od simbola pobjede nad fašizmom je i kozara na kojoj je u borbi protiv okupatora život izgubilo 10.000 boraca, informiše Bojana Veselinović.
Za 86-godišnjeg nosioca partizanske spomenice Blagoju Gajića 9. maj je najsrećniji dan u životu. Priča da je prije 66 godina na ovaj dan prestalo tlačenje i progoni naroda koji je konačno dočekao slobodu i da je neprocjenjiv doprinos u borbi protiv fašizma dala kozara.
Inače, sve što je bilo sposobno nosilo je oružje, borilo se protiv okupatora i sluge. Dala je neprocjenjive vrijednosti, a što to pokazuje i ovdje ova memorialna zona gdje imamo tu postrojeni 10.000 boraca poginuli, ali ne pobeđeni.
Za vrijeme bivše Jugoslavije kozara je imala i do 500.000 posjetilaca godišnje, jer je posjeta bila predviđena školskim programima, dok sada ima oko 70.000 posjetilaca. Direktor Nacionalnog parka Kozara Dragan Romčević naglašava da je memorialni centar srce Kozare i ono što prvo zainteresuje posjetioce.
Posjetioci koji dolaze na Mrakovicu, prvo mjesto im je doći upravo u memorialni centar. I mi smo se u Nacionalnom parku pobrinuli da to održavamo na najbolji mogući način, da svi oni koji dođu, da kažem, osim što uživaju u prirodi, uživaju i u samom memorialnom centru.
Uz pomoć Vlade Republike Srpske u Muzeju Nacionalnog parka tokom ljeta biće postavljena stalna izložba Kozara u Narodno-oslobodilačkom ratu. Kozara je dala 43 heroja i 536 nosilaca partizanske spomenice.
Centralna svečanost Dana pobjede nad fašizmom, koji se naziva i praznikom sa suzama u očima, ali predstavlja i Dan nacionalnog ponosa i zahvalnosti veteranima, bit će tradicionalno održavanje vojne parade na Crvenom trgu u Moskvi. Direktan prenos ove manifestacije možete gledati na programu Televizije Republike Srpske sutra od 7:55.
63-godišnja Sahba Nuhanović smrtno je stradala u požaru koji je sinoć izbio u njenoj kući u Janji kod Bijeljine. Nesrećna žena je živjela sama, utvrđeno je da je požar izazvan slučajno i da je vjerovatni uzrok plamen svijeće, informiše Vesna Jevtić.
Sahba Nuhanović je živjela sama u nedovršenoj kući bez struje i vode u veoma teškim socijalnim uslovima. Vatru koja je u njenoj kući izbila sinoć posle 20 časova najprije su zapazile komšije, kaže Bisera Borogovac.
Kad sam došla ovdje, buknulo je još više onda. Gledaš, ne možeš pomoći, u tom si vatrogasci stigli. Neki su odvi momaka ovdje razbili bokovima da bi mogli ući. Jednostavno vidiš, gorije ne možeš prići.
Sestra nastradele Magbula Manjić, koja je najčešće brinula o pokojnici, kaže da je samo 2 sata prije nesreće bila u njenoj kući. Pretpostavlja da je uzrok požara svijeća.
Šta znam, ona je palila svijeću. Ona nema tu struje, pa kad je treba nešto da nađe, ona upali svijeću, pa kao da legne, ona ugasi. Kako se to desilo, da možda nije ona ni ugasila svijeće, da je to upatilo i tako, da je to izgorelo.
Nakon intervencije vatrogasaca, ugljenisano tijelo nesrećne žene prevezeno je na patologiju Bijeljinske bolnice, a jutros je obavljen uviđaj. Ulazna vrata su bila zaključana, nisu pronađeni nikakvi tragovi nasilja, a prema položaju tijela zaključeno je da je žena u vrijeme smrti bila sama, zbog čega je utvrđeno da se radi o nesrećnom slučaju, potvrdila je dežurni tužilac Bijeljinskog okružnog tužilaštva Mira Medić.
U nastavku dnevnika Region i svijet, u sukobu dviju grupa mladića u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice povrijeđena su 3 lica, od kojih jedno vatrenim oružjem.
Pripadnici Kosovske policijske službe uhapsili su 1 lice kome je određen pritvor od 48 sati zbog sumnje da je učestvovao u incidentu, a tokom noći policija je zaplijenila 1 automatsku pušku i 1 pištolj.
Najmanje 9 lica poginulo je u sukobu muslimana i hrišćana u Egiptu, a 144 su povrijeđena. Do sukoba je došlo u siromašnom predgrađu Kaira nakon što su muslimani napali koptsku crkvu. Iz Kaira izvještava Velimir Božić.
U Kairu je došlo sinoć do nereda, zapaljena je 1 pravoslavna crkva. Više detalja saopštit će nam gospodin Slobodan Šoj, ambasador Bosne i Hercegovine u Kairu.
Sinoć je u Kairu došlo do incidenata između muslimana i hrišćana, ali možda bi pravilnije bilo reći da ovo nije počelo sinoć, nego je počelo mnogo ranije. I dan danas se nastavljaju sukobi i pitanje je kada će se oni završiti, da li će se završiti. Dakle, ono što je sinoć bilo, to je samo jedan povod jedne opšte netrpeljivosti koja vlada, nažalost, u Egiptu, koji je poslije događanja postao još ranjiviji nego što je bio nekada. To su sve stvari koje će naravno brzo proći, ali ostaje jedan veliki problem koji će u budućnosti Egipat morati da se suoči sa njim, a to su religijske netrpeljivosti. Po najnovijim informacijama bilo je 9 mrtvih, 144 povređena, broj se mijenja i jutro su se nastali sporadični sukobi, policija je poslala veliko pojačanje. Međutim, stanje u Kairu je sasvim u redu. Ono što je bitno da se zna da bilo koji incident koji se dogodi u Kairu, on je uglavnom zatvorenog tipa, tako da za građane Bosne i Hercegovine koji se nalaze u Kairu nema apsolutno nikakvih problema.
Evo da pomenemo i to da je u Kairu na snazi policijski čas od 2 sata noću do 6 ujutro. Pojačane su mjere bezbjednosti, postoji sigurnosne zone, vojni kompleksi, a delegacija novinara Bosne i Hercegovine koja boravi na seminaru masovne komunikacije je sasvim bezbjedna, sve u redu i odvija se prema planu.
Libijska državna televizija javila je da se grupa pobunjenika u gradu Misurati predala vladinim snagama.
Televizija Al Jamahirija nije precizirala koliko se tačno pobunjenika predalo, dodajući da su neki od njih snimili svoja priznanja koja će televizija objaviti kasnije. U međuvremenu očevici kažu da se gust stup dima vidi iznad Misurati nakon što su snage Muamera Gaddafija bombardovale rezervoare za gorivo izazvavši veliki požar.
Zamjenik šefa kabineta japanske vlade rekao je da će Japan zadržati atomsku energiju kao sastavni dio svoje energetske strategije uprkos aktuelnoj nuklearnoj krizi u zemlji.
On je dodao da vlada ne planira da isključi nuklearne reaktore osim tri u nuklearki Hamaoka u centralnom Japanu. Hiljade ljudi okupile se u Tokiju i zahtijevajući da se odustane od nuklearne energije dok se zemlja bori sa posljedicama nuklearne krize.
U Albaniji se danas održavaju lokalni izbori na kojima učestvuje 56 političkih partija podijeljenih u dvije veće koalicije koje predvode vladajuća demokratska partija aktuelnog premijera Sali Beriše i opoziciona socijalistička partija čiji je lider gradonačelnik Tirane Edi Rama.
Glavna bitka će se voditi za osvajanje Tirane gdje će Rama pokušati da dobije i četvrti mandat. Državna izborna komisija saopštila da je u biračke spiskove upisano više od 3 miliona birača.
Toliko iz svijeta, ponovo domaće teme. Cijene udžbenika za osnovce u Republici Srpskoj za narednu školsku godinu neće biti povećane, saopšteno je iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo. Zavod će do 20. avgusta dostaviti knjige knjižarama, a osim smanjenja cijena knjiga za prva dva razreda osnovnih škola, novost je da su urađeni udžbenici sa dodatnom zaštitom. Opširnije Milan Stojić.
U narednoj školskoj godini nema povećanja cijena, kategoričan je direktor Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo Marko Ašanin. I pored izuzetno teških uslova izazvanih poskupljenjem repromaterijala, zahvaljujući unutrašnjim uštedama i razumijevanju spoljnih saradnika, Zavod je uspio zadržati cijene na prošlogodišnjem nivou. Ono što je novo je poboljšanje kvaliteta, kaže Ašanin.
Nadalje, promijenili smo određene principe u samoj tehnologiji pripreme udžbenika uz veliko povećanje kvaliteta samog udžbenika koji će biti plasiran i za ovu godinu Zavod je donio odluku da nema povećanja cijena u odnosu na prošlu godinu, odnosno ovo je nivo cijena koji je formiran još 2008. godine.
Knjižare su već u dobroj mjeri opremljene kontingentima udžbenika za osnovne škole, a kompletan posao će biti okončan do 20. augusta. Cijene kompletna udžbenika za prvi i drugi razred će biti niže za 30, odnosno za 10%. Treba napomenuti da ovaj dio financira Vlada Republike Srpske, koja će obezbijediti udžbenike za prva dva razreda osnovnih škola u Republici Srpskoj. Cijene viših razreda su ostale na prošlogodišnjem nivou i bez udžbenika za engleski jezik kreću se u dijapazonu od 64,5 konvertibilnih maraka za treće razrede do najskupljih 149 konvertibilnih maraka za osme razrede osnovnih škola u Republici Srpskoj.
Rok za podnošenje zahtjeva za reprogram obaveza pravnih i fizičkih lica po osnovu kredita datih za steone junice i poljoprivrednu mehanizaciju ističe 14. maja. Obaveze pravnih lica prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede podrazumijevaju stanje na dan 31.12.2010. godine kao i obaveze po osnovu pravosnažnih sudskih presuda za pravna i fizička lica. Pripremio Aleksandar Javorac.
Riječ je o obavezama po osnovu kredita datih iz donacije vlade Holandije za steone junice i kredita iz donacije vlada Slovenije i Japana za poljoprivrednu mehanizaciju. Ukupan iznos ovih obaveza je oko 3 800 000 maraka. Odluku o reprogramiranju obaveza vlada Srpske donijela je 30. marta, a do sada su sklopljena 102 ugovora, rekao je portparol Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Bojan Kecman.
Fizička i pravna lica koja sa ministarstvom ne potpišu ugovore o reprogramiranju obaveza neće moći da ostvare pravo na podsticajna sredstva iz ovogodišnjeg pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja. Reprogramiranje obaveza fizičkim licima ministarstvo može da odobri do 31. decembra ove godine, a pravnim licima na period do 4 godine, odnosno ne više od 48 jednakih mjesečnih rata, računajući dan početka otplate. Grace period je moguć najviše do jedne godine.
Ministarstvo ažurira bazu podataka u vezi sa dugovanjima poljoprivrednika koji su 1998. godine za nabavku junica koristili kredit Evropske unije u okviru FAR programa. Poljoprivrednicima iz Banja Luke, Laktaša, Srpca, Gradiške, Kotor, Varoša, Kneževa i Čelinca tada je podijeljeno 2454 junice. Ministarstvo poziva sve koji nisu izmirili obaveze po osnovu ovog kredita da zahtjev za reprogram duga podnesu nadležnim opštinskim odjeljenjima ili resornom ministarstvu.
Kao što smo rekli na početku dnevnika, vlada Republike Srpske uputila je Savjetu bezbjednosti 5. izvještaj u kojem se daje odgovor na pismo i specijalni izvještaj visokog predstavnika za BiH Valentina Incka Savjetu bezbjednosti. Upravo smo dobili izjavu ministra za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Željke Cvijanović.
Koji je uputila Savjetu bezbjednosti, ja podsjećam da je to 5. po redu izvještaj takve vrste, vlada Republike Srpske je izrazila oštro protivljenje dokumentima koje je visoki predstavnik uputio Savjetu bezbjednosti 4. maja, jer smatramo da su u njima sadržane konstatacije koje nemaju utemeljenje u pravu i više nego jasno da se njima nastoji još jednom Republika Srpska staviti na optuženičku klupu. Također više nego jasno da visoki predstavnik nastoji da dobije bjanko odobrenje za svoje i prethodne i neke buduće postupke, jer on tamo traži od Savjeta bezbjednosti da podrži njegove radnje i da potvrdi da su one preduzete uz odobrenje Savjeta bezbjednosti. Mi u stvari podsjećamo da takvo odobrenje ne postoji. Također postoje određene najave, dakle, visokog predstavnika da će on poništiti akte Narodne skupštine Republike Srpske, a to bi u stvari značilo da on ponovo nasrće na temeljne principe parlamentarne demokracije, također da pokušava da ospori institut referenduma kao najvećeg dostignuća demokracije, također i da time onemogućava zapravo demokratsko funkcionisanje institucija, što je, želim to da podsjetim i da naglasim, politički kriterijum za članstvo u EU. Ne mogu a da ne postavim pitanje zašto je visokom predstavniku ili međunarodnoj zajednici eventualno toliko stalo da se recimo uguši diskusija o validnosti njegovih nametnutih odluka ako on smatra da je sve radio u okviru dodijeljenog mandata. Ili recimo zašto bi sve drugo moglo da bude podložno kritici samo ne postupci visokog predstavnika. Jasno je da u demokratskom društvu svi koji donose odluke da su oni podvrgnuti sudu javnosti i ne razumijem zašto bi bilo koji pojedinac tu bio izuzetak, pa makar i ovakav neizabrani pojedinac. Zašto bi neke institucije bile izuzetak o čijem radu ne bi smjeli da dajemo svoju ocjenu.
Njemački vozač Sebastian Vettel pobjednik je trke Formule 1 koja je vožena danas za veliku nagradu Turske. Drugo mjesto osvojio je njegov klubski kolega iz Red Bulla Mark Weber, dok je treće mjesto pripalo Fernandu Alonsu. O ostalim sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić.
Najbolji teniser Srbije Novak Đoković igraće večeras protiv prvog reketa svijeta Španca Rafaela Nadala u finalu turnira iz Masters serije u Madridu. Meč počinje u 18:30. U finalu Madrida u konkurenciji parova slavili su Amerikanci Bobby i Mike Bryan, koji su u finalnom meču pobjedili Nenada Zimonjića i Mikaela Ljodrusa 6-3-6-3. Iz tenisa je informacija da je zbog kiše prekinut finalni meč turnira u Doboju, u kojem su se sastali Toni Andrović iz Hrvatske i Čeh Jiří Skoloudik. Meč je prekinut pri vodstvu tenisera iz Hrvatske sa 6-4-5-2. Košarkaši grčkog Panathinaikosa i izraelskog Makabija sastaće se danas u finalu završnog turnira Evrolige u Barceloni. Susret počinje u 16:30. U meču za treće mjesto italijanski Montepaschi savladao je Real Madrid rezultatom 80:62. Danas će biti odigrane tri preostale utakmice 26. kola Premier lige Bosne i Hercegovine za fudbalere. Ekipa Slavije dočekuje Trebinski Leotar, Čelik će u Zenici ugostiti Široki, a u Mostaru igraju Zrinski i Travnik. Sve utakmice počinju u 17 časova. Podsjećamo, Banjalučki Borac sinoć je pobjedio Olimpik sa 2-1, a Sarajevo i Željezničar su igrali bez golova 0-0. Borac je vodeći na tabeli sa 57 bodova, drugi je Željezničar sa 8 bodova manje.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u OBI trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. OBI, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U većem dijelu Republike Srpske preovladava oblačno vrijeme, mjestimično s kišom. U Hercegovini sunčano. Najniža temperatura u 14 časova izmjerena je u Han Pjesku 8 stepeni, a najtoplije je bilo u Bileći, Driniću, Novom Gradu, Trebinju i Foči 19 stepeni. Temperatura u ostalim gradovima u 14 časova. U Bijeljini i Zvorniku 12 stepeni Celzijusa, u Doboju 13, u Banja Luci i Sarajevu 16, u Prijedoru 18, u Mostaru 24 stepena. Vrijeme sutra. Ujutru i prije podne pretežno oblačno, mjestimično sa kišom. U višim planinama slab snijeg. Tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, vjetrovito i uglavnom suvo. Jutarnja temperatura od 4 do 8, dnevna od 12 do 20 stepeni. U naredna tri dana sunčano i toplije, dnevna temperatura do 26 stepeni Celzijusa.
Dnevnik je završen, zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
Obilježena 19. godišnjica stradanja Srba u Odžaku.
Vlada Srpske je uputila odgovor na INSKOV izvještaj Savjetu bezbjednosti koji će sutra razmatrati stanje u BiH.
Prijevremeni izbori za načelnika opštine Mrkonjić Grad.
Sukobi muslimana i hrišćana u Kairu, poginulo 9 lica.
Slušali ste Dnevnik Radi Republike Srpske. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Gordana Prtina, urednik emisije Bojana Gligorević.